Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Tolibonni terrorchilar bilan aloqani uzishga chaqirdi. O'zbekistonda elektr quvvati iste'moli eng yuqori tarixiy ko'rsatkichdan oshib ketdi. Tolibon Afg'oniston bundan buyon O'zbekistonga xavf solmasligini bildirdi. Yevronigoh 2023 Ukrainada emas, Britaniyada o'tadigan bo'ldi. Kherson va Zaporojye viloyati okupatsion ma'muriyati Rossiyaga qo'shilish referendumi bir kunda o'tkazilishini bildirdi. Zelenskiy Ukraina tez orada g'alla eksportini qayta tiklashini tasdiqladi. Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Foyda va zarari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Rossiya bilan o'zaro hisob-kitobda rubldan foydalanishga o'tdi. Gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari ham Rossiya valyutasida xarid qilinadi. Ukrainada urush boshlanishi bilan G'arb mamlakatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Shundan so'ng Rossiya asosiy hamkorlari bilan tashqi savdoni rublda yuritadigan bo'ldi. Ular sirasida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Rossiya Qirg'izistonning iqtisodiy va siyosiy hamkori sanaladi. Tomonlar o'zaro savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Daniyar Amangeldiyev mazkur qarorga Moskvaga qarshi joriy etilgan g'arb sanksiyalari sabab bo'lganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Rossiya Qirg'iziston savdo aylanmasidan tashqari yoqilg'i moylash mahsulotlari xaridlari ham to'liq rublda amalga oshiriladi. Rublga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi, chunki Rossiya SWIFT tizimidan uzilgan. Amaliyotni boshqa valyutada amalga oshirish imkoni yo'q. Rossiya bilan bojxona ittifoqida boj to'lovlari rublda va so'mda o'tkaziladi, dedi Daniyar Amangeldiyev. Ilgari Qirg'iziston gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlarini Rossiyaning Gazpromidan dollarga sotib olardi. Mulozim bu oldi-sotdida rublga o'tish natijasida Rossiya valyutasi kursi biroz ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Rossiya iqtisodiyoti hamda valyutasi og'ir sinovlarga duch kelgan ayni damda Qirg'iziston Rossiya savdosining rublga o'tkazilishi nimalarga olib keladi? Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Temirbek Ajiqulov Qirg'iziston oldin ham Rossiyadan ayrim mahsulotlarini rublga xarid qilganini eslatadi. Rossiya valyutasiga to'liq o'tishning foydali va xatarli tomonlari xususida u shunday fikr bildirdi. Masalan, Rossiyadan texnika va qurilish materiallarini rublga sotib olardik, lekin gaz va benzinga faqat dollarda haq to'lanardi. Gaz bilan yoqilg'i moylash mahsulotlari uchun rublda pul to'lay boshlasak, bu bizga foydali bo'ladi, arzonroqqa tushadi. Ayni chog'da Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari bilan ham tijoratimiz borligini va ular bilan dollarda hisob-kitob qilishlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir katta masalalardan biri Rossiya ko'pdan beri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida yagona valyutaga o'tishga qistab kelayotganidir. Bu biz uchun xayrli emas, chunki iqtisodiyotimiz kichik. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar iqtisodiyoti bilan raqobatga dosh bera olmaymiz. U holda chetdan keltirilajak barcha mahsulotlarni Rossiya orqali olib kirishga majbur bo'lamiz. 2021 yilda Qirg'izistonning mahsulot aylanmasi 7.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shundan 2.2 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan edi. O'tgan yilda Rossiyadan Qirg'izistonga jami 1.9 milliard dollarlik mahsulot import qilingan. So'nggi yillarda Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi tobora ortayotgan bo'lsa-da, eng muhim strategik tovarlar, gaz, neft mahsulotlari, qurilish ashyolari va g'alla hanuz Rossiyadan keltirilmoqda. Moskva Bishkek uchun nafaqat savdo-iqtisodiy, balki harbiy sohada ham asosiy hamkorlardan biridir. Qirg'iziston bilan bir paytda Tojikiston ham tashqi savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Zavqi Zavqizoda o'tgan haftada tojik shirkatlarining 70% Rossiyadan import qilinadigan mahsulotlar uchun rublda haq to'lashga doir shartnomaga imzo chekkanini ma'lum qildi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Joriy yilning may oyida MDH iqtisodiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Mazkur anjuman davomida a'zo davlatlar tomonidan o'zaro hisob-kitobda milliy valyutalardan foydalanishdek muhim hujjat qabul qilingan, dedi Zavqizoda. Tojikistonlik ekspert Abdumondan Sheraliyev Tojikiston bilan Rossiyaning o'zaro hisob-kitobda rublga o'tganini valyuta bozorini tartibga solish uchun yaxshi sharoit o'laroq baholaydi. Uning fikricha, mazkur chora mamlakat iqtisodiyotining dollar defitsitidan qutulishiga yordam beradi. Moliyaviy tahlilchi Fozilxon Fatullayev esa Rossiya rublining barqarorligi migrantlar uchun foydali bo'lishi bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning sarf xarajatlarini ko'paytirishini aytadi. Tojikiston va Rossiya prezidenti prezidentlari joriy yilning 28-iyunida uchrashishgan. O'shanda 2022-yilning dastlabki 5 oyida ikki mamlakat o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 50%ga oshgani qayd etilgan. Biroq bunday keskin o'sish xususida biron izoh berilmagan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta rublga o'tish tashabbusini ilgari surib keladi. Masala ko'pdan beri muhokama qilinmoqda. Qozog'iston va boshqa a'zolar ushbu taklifni kelajak loyihasi o'laroq dastaklamadi. Yaqinda AQSh moliya vazirligi sanksiyaga kiritilgan tovarlarning Rossiya va Belarus bozorlariga yetkazishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Ro'yxatda Qirg'iziston va Tojikiston ham bor. Hujjatda bu mamlakatlar sanksiya ostidagi tovarlarni xomashyo sifatida qonuniy tarzda sotib olishi mumkinligi, biroq ularni Rossiya yoki Belarusga eksport qilish taqiqlanishi urg'ulangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina shimolidagi bombardimon qilingan binoda texno musiqa kechasi bo'lib o'tdi va unda 200 dan ortiq odam qatnashdi. Ko'ngillilar qo'llarida belkurak bilan raketa zarbasi natijasida vayron bo'lgan qishloq madaniyat markazini tozaladi. Yaqin atrofda esa musiqa qo'yayotgan DJ ham bor.
Techno parties, especially rave festivals.
Ilgari texno kechalar, ayniqsa quvnoq festivallar biz do'stlarimiz bilan odatlangan turmush tarzimiz edi. O'tgan yozda har doim olish kunlari Ukrainada, Kiyevda festivallar bo'lib o'tardi. Hozir buni sog'inyapmiz va normal hayotga qaytishni xohlaymiz. Biroq hozirgi odatiy hayotimiz ko'ngilli bo'lib yordam berish.
Normal life, but our normal life is now is volunteering.
Butun Ukraina bo'ylab yig'ilgan ko'ngillilar orasida hatto Portugaliya, AQSh, Germaniya kabi xorij davlatlaridan kelganlar ham bor. Ushbu ko'ngillilar guruhi shu paytgacha 15 ta qishloqdagi vayron bo'lgan binoni ta'mirlashga ko'maklashgan. Ukrainaga urushning 152-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Rossiya mudofaa vazirligi Odessa bandargohiga raketa zarbasi berilganini tan oldi. Odessa bandargohiga raketa otilishi jahonda katta rezonans paydo qilgan va Rossiya Ukraina bug'doyini olib chiqish bo'yicha shartnomani buzishga harakat qilganlikda ayblangan edi. 23 iyul kuni Rossiya mazkur hujumga aloqasi yo'qligini va Odessaga raketa otmaganini rasman bildirgandi. Ammo 24 iyul kuni Rossiya mudofaa vazirligi Odessa bandargohi hududidagi kemasozlik zavodida yuqori aniqlikda mo'ljalni uradigan raketalar vositasida harbiy kema va harpun raketalari saqlanadigan ombor yo'q qilinganini bildirdi. Ukraina raketa hujumi oqibatida bandargoh infrastrukturasiga zarar yetganini ma'lum qilgan. Biroq Ukraina tomoni bayonotida harbiy kema va raketalar ombori yo'q qilingani to'g'risida ma'lumot berilmagan. 24 fevral kuni boshlangan bosqindan keyin Rossiya Qora dengizdagi Ukraina portlarini to'sib qo'yishi natijasida 10 millionlab tonna don Ukraina portlarida tiqilib qolgan edi. Asosiy global bug'doy yetkazib beruvchilar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush global oziq-ovqat narxini ko'tarilishiga olib keldi. Jahon oziq-ovqat dasturiga ko'ra inqiroz 47 millionga yaqin odamni o'tkir ochlik yoqasiga olib keldi. 22 iyul kuni Rossiya va Ukraina Turkiya hamda BMT vositachiligida Ukrainaning don eksportini tiklash to'g'risidagi kelishuvga erishgan edi. Odessa bandargohiga raketa otilishi mazkur kelishuvning amalga oshirilishini xavf ostiga qo'yadi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina portlariga qo'shimcha don olish uchun kelgan har qanday kema qurol olib kelmaganiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishini aytdi.
Biz kelishishga muvaffaq bo'ldik.
Istanbulda aytganimdek, ikkinchi hujjat imzolandi. Ukraina minalarni tozalaydi, Ukraina kemalarni qo'yib yuboradi. Ochiq dengizda Rossiya, Turkiya hali kompaniya tomonidan aniqlanmagan boshqa ishtirokchi bilan Ukraina portlaridan qo'shimcha don olish uchun karvonlar ketayotgan bo'lsa, kemalar u yerga mojaroning davom etishiga ziyon yetkazadigan qurol-yarog' yetkazmasligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiriladi.
Ukraina yakshanba kuni Rossiya kuchlarining Kharkov, Slavyansk, Kramatorsk va Bakhmutga raketa hujumlari, shuningdek Kharkov va Bakhmutga havo hujumlari uyushtirganini tasdiqladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina qo'shinlari Kramatorskda rus qo'shinlari hujumini qaytargani, Rossiya kuchlari esa yo'qotishlarga uchrab ortga chekinganini ma'lum qilgan. Rossiya harbiylari kechasi Dnipropetrovsk viloyatining 3 tumaniga zarba berdi. Viloyat ma'muriyati rahbariyatiga ko'ra, Nikopol tumani o'qqa tutilishi oqibatida 10 yoshli qizaloq jabrlangan va 6 ta xususiy uyga shikast yetgan. Ukraina ommaviy axborot vositalari o'tgan kechasi Kharkovda 20 dan ortiq portlash bo'lganini xabar qildi. Portlashlar Nikolaev viloyatida ham qayd etilgan. Ikki viloyatda havo trevogalari e'lon qilingan. Ukraina armiyasi qo'mondoni dushman tomon mamlakatning ikkinchi yirik shahrini egallashni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar aytilayotgan bir vaqtda Rossiya Kharkovni qo'lga kirita olmasligini ta'kidladi.
Ular Kharkov viloyatini egallash uchun yetarli kuchga ega emas, ammo bizning tezkor razvedkachilarimiz Kharkov va Kharkov viloyatini o'rab olishga harakat qilishini aytmoqda.
Amerika urushini o'rganish instituti tadqiqot guruhiga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus qo'shinlariga Kharkov shahrini va ishg'ol qilinmagan Kharkov viloyatining qolgan qismini qo'lga kiritishni buyurgan bo'lishi mumkin. Ammo muvaffaqiyat darajasi juda past. Rossiya kuchlari Ukrainaning sanoatlashgan Donbas mintaqasini tashkil etuvchi ikki viloyatning katta qismini egallab olgach, Ukraina rasmiylari janubdagi Rossiya bosib olgan hududlarni qaytarib olish uchun qarshi hujumlarni rejalashtirgan. Ukrainaning Dnepridagi ko'prikka so'nggi kunlarda ikkinchi marta uyushtirgan hujumi janubiy Xerson viloyatida Rossiya nazoratini zaiflashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Rossiya nazorati ostiga o'tgan Xerson viloyatidagi Antonov ko'prigi 20-iyul kuni Ukraina tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng shikastlangan edi. Shanba kuni olingan video tasvirlarda ko'prik vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Kiyev AQShning uzoq masofaga uchuvchi artilleriya qurollari urush to'lqinini o'zgartirishiga umid qilmoqda. Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikovga ko'ra, HIMARS tizimlari yordamida Rossiyaning 50 ta o'q-dori ombori yo'q qilingan. HIMARS AQShda ishlab chiqarilgan yalpi o't ochish tizimi bo'lib, yuqori harakatchanligi bilan ajralib turadi. Ukraina AQShdan ushbu qurollarni ola boshlagandan so'ng, Ukrainaning Rossiya ishg'ol etgan hududlarida Rossiya armiyasining o'nlab o'q-dori omborlari portladi. Rus qo'shinlari egallagan yirik Xerson shahrida bosqindan oldin 280 ming aholi istiqomat qilgan. Rossiya ushbu shahar va uning atrofidagi katta hududni deyarli qiyinchiliksiz egalladi. Biroq Ukraina rasmiylari so'nggi haftalarda hududni qaytarib olish uchun g'arb tomonidan yetkazib berilgan qurollar bilan rejalashtirilgan qarshi hujumi haqida bildirgan. Britaniya harbiy razvedkasi navbatdagi hisobotida Rossiya armiyasi qo'mondonlari og'ir tanlov qarshisida qolganini urg'ulagan. Aytilishicha, ular yo sharqiy yo'nalishda hujumni ta'minlashi yoki Ukraina janubida mudofani kuchaytirishi lozim. Britaniya mudofa vazirligi Rossiya kadrlar tanqisligidan tashqari Ukrainadagi janglarda shikastlangan minglab harbiy mashinalarni evakuatsiya qilish va ta'mirlash ishlariga ham katta kuch sarf qilayotgan bo'lishi mumkin deya xulosa qilgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina Rossiya kuchlariga imkon qadar ko'proq talofat yetkazishda davom etishini aytib, dushman safida tushkun ruhiy holat alomatlari kuzatilayotganini ta'kidladi.
Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався. Є лише ті, хто сперечає.
Енді ғалабеге шубқа қиладиган ҳеч ким йўқ. Faqat bunga qanday erishish mumkinligi haqida bahslashayotganlar bor. Bu amalga oshadi. Bu nafaqat o'zimizga ishonchimiz, balki Ukrainaga bo'lgan ishonch hamdir. Hatto bosqinchilar ham g'alaba qozonishimizni tan olishmoqda. Biz buni ularning yaqinlari bilan suhbatlaridan eshityapmiz. Biz 5 oydirki dushmanga imkon qadar ko'proq talofat yetkazish va Ukraina uchun iloji boricha ko'proq yordam to'plash uchun harakatdan to'xtaganimiz yo'q. Shu hafta hamkorlarimizning muhim tashriflari bo'ladi. Unda dolzarb muzokaralar ko'zda tutilgan. Bular orasida eng muhimi Ukrainaning frontdagi iqtisodiy hamda siyosiy o'rnini yanada yuksaltirish bo'ladi.
Pozitsiya na fronti, v diplomatiya, v ekonomiki.
Ayni paytda Rossiya Xerson va Zaporojye viloyatlarining ishg'ol etilgan hududlarini o'z tarkibiga qo'shib olish maqsadida sentyabr oyining 1-yarmida referendumlar o'tkazishiga doir xabarlar tez-tez e'lon qilinmoqda. Avvalroq Ukraina rasmiylari referendumlar 11-sentyabr, ya'ni Rossiyaning yagona ovoz berish kunida o'tkazilishini taxmin qilishgan edi. 25-iyul kuni ertalab RIA Novosti mahalliy ma'murlarga tayangan holda Zaporojye viloyatining maqom bo'yicha referendum sentyabrning 1-yarmida o'tkazilishi mumkinligi haqida xabar berdi. Rossiya davlat axborot agentliklari Xerson viloyati ma'muriyatidan ham ayni mazmundagi iqtiboslarni keltirgan. Melitopol meri Ivan Fyodorov Rossiya qo'shinlari bosib olgan ushbu shaharda Rossiya qo'shilish uchun referendum o'tkazishga hozirlik avjida ekanini aytdi. Unga ko'ra harbiylar aholini ro'yxatga olish maqsadida barcha ko'p qavatli va xususiy uylarni kezib yurishibdi. Rossiya rahbariyatidan hech kim referendum sanalarini rasman e'lon qilmagan. Avvalroq tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina fuqarolari o'z taqdirlarini o'zlari belgilashini aytgan. Bellingcat surishtiruvchi jurnalisti Xirosta Grozov Ukraina maxsus xizmatlari go'yo Rossiya uchoqlarini olib qochish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazishga uringani, Facebook fosh etgan ushbu ishda uning ham qo'li borligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Grozov Ozodlik radiosi rus xizmati bilan suhbatda hech qanaqa maxsus amaliyotda ishtirok etmaganini aytdi. Unga ko'ra, uning jamoasi Facebook hamda Ukraina maxsus xizmatlari bir-birini aldashga urinib o'yin qilayotgani to'g'risida hujjatli film suratga olgan va mazkur surishtiruv tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
65 yosh va nollashtirish. Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunini oila davrasida nishonladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xizmati Rossiya prezidenti Vladimir Putin 65 yoshga to'lgan O'zbekiston rahbarini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlaganini tasdiqladi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston prezidentimiz rahbarligida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli borayotgani, xalqaro masalalarda konstruktiv rol o'ynayotganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, u kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni do'stlik va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashdagi katta xizmatlari uchun Rossiyaning yuksak davlat mukofoti Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzolanganini xabar qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Putinning farmoni 23 iyul kuni Rossiya hukumatining rasmiy huquqiy axborot internet portalida e'lon qilingan. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Aleksandr Nevskiy ordeni taniqli xorijiy siyosiy va jamoat arboblariga, xorijiy davlatlar ishbilarmon doiralari vakillariga Rossiya Federatsiyasi bilan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi xizmatlari va uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishidagi ko'magi uchun beriladi. Aleksandr Nevskiy Rossiya tarixidagi 3 davr, Rossiya imperiyasi, Sovet davri va bugungi Rossiya Federatsiyasida amal qilgan yagona ordendir. O'tgan oy Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim-Jomart Toqayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordenini olishdan bosh tortdi haqida xabar tarqatgandi. Qozog'iston rahbarining matbuot kotibi Ruslan Jildibay Toqayev prezidentlik vakolatlari tugagunicha milliy va xorijiy mukofotlarni qabul qilmaslikka ahd qilganini bildirgan. Prezident matbuot xizmati xabarida aytilishicha, prezident Putindan tashqari Mirziyoyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin, Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, shuningdek Xitoy va Turkiya prezidentlari hamda Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ham tabrik yo'llagan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 65 yoshini qanday kutgani haqida ma'lumot bermadi. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlagan va hech qanday konsert bo'lmagan. O'tgan yillarda davlat rahbarining tug'ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan tadbirlardan yaxshi xabardorligini aytgan manbaning ta'kidlashicha, Mirziyoyevning 65 yilligida kuy-qo'shiq dasturi uchun tayyorgarlik ko'rish haqida oldindan topshiriq bo'lgan, ammo keyinroq prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlashi aytilgan. Manba tadbir rejasiga kiritilgan o'zgarish Qoraqalpog'istonda yuz bergan voqealar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Kayfiyat shunaqa, dedi Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasi. O'tgan yillardan farqli, prezident Mirziyoyev oilasi mansublari ham uning tug'ilgan kunida yangi oilaviy suratini bo'lishganlari yo'q. Prezidentning tarmoqlarida eng faol to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ushbu sana bilan bog'liq hech qanday post qo'ymadi. Prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov esa tarmoqlardagi sahifalariga prezident surati bilan "Tavallud ayyomingiz muborak" degan qisqa tabrikni joyladi. "S yubileyem, papa", deb yozdi Umarov rus tilidagi tabrigida. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek blogerlari va tarmoq faollari prezidentni tug'ilgan kuni bilan tabriklash borasida ikkiga bo'lindi. "Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, janob prezident", deb yozgan taniqli bloger Dima Qayum ayrim tarmoq faollari tomonidan ma'lumot qilindi. "Ichingizdagi maddohni o'ldiring", deb yozdi bloger Sardor Salim o'zining posti ostidagi izohlarda. "Qanaqa maddohlik? Jamiki rahbarlarga qishloq muammolarini aytyapman. Iloji boricha hammasi bo'layapti gazdan tashqari. Odam rahmat deyishni ham bilishi kerak. Mayli maddoh deng, ammo qishloqlardagi odamlarni hayoti ozgina bo'lsa ham o'zgarayotganiga xursandman", deb javob berdi Dima Qayum. Yakshanba kuni 65 yoshga to'lgan Shavkat Mirziyoyev hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda umumxalq referendumida ma'qullangani taqdirda 2026 yildan so'ng 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkin. Bu amalda Mirziyoyev 2040 yilgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishini anglatadi. Uning o'zi Qoraqalpog'istonda zo'ravon namoyishlarga olib kelgan va kamida 21 kishining hayotiga zomin bo'lgan konstitutsiyaning yangi tahriridagi ayni o'zgarishlar borasida gapirmagan. O'tgan yil oktyabrdagi prezident saylovlari ortidan konstitutsiyani o'zgartirish saylovchilarning talabi ekanini aytgan Mirziyoyev 2026 yildan keyingi rejalari bilan ham o'rtoqlashganicha yo'q. Mahalliy va xorijiy matbuotda prezidentni savolga tutishning imkoni yo'q. Mirziyoyev hozirgacha biron marta na mahalliy va na xorijiy matbuotga yuzma-yuz va ochiq intervyu bermagan. 2016 yil sentyabrida prezident lavozimini egallagunicha 13 yil davomida O'zbekiston hukumatiga rahbarlik qilgan. Uning Karimov o'limi ortidan mamlakat konstitutsiyasida nazarda tutilgan Senat raisi o'rniga vaqtincha prezident lavozimini egallashi hokimiyat o'tish jarayonining legitimligi borasida savollarni paydo qilgan edi. Keyinroq Mirziyoyevning Karimov davridagi siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqarishi, qora ro'yxatlarni tugatishi va liberal islohotlar kun tartibini e'lon qilishi mamlakat ichkarisi va tashqarisida islohotchi rahbar imijining shakllanishiga turtki bo'ldi. Biroq ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi o'zgarishlarni kutishlarning aksiga jiddiy siyosiy islohotlar ta'qib etmadi. Xususan 2016 yil dekabr va 2021 yil oktyabrdagi prezident saylovlari Karimov davridagidan farq qilmagani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan tanqid qilindi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtirishi kutilgan xususiylashtirish va iqtisodiy erkinlashish jarayonlari esa mamlakatda oligarxiyaning vujudiga kelishi borasida xavotirlarni paydo qildi. Mirziyoyev hukumati boshqaruvdagi nepotizm, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzat taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-dahasidagi turar joy binosida 17-iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bo'yicha rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021 yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kimning fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilinga, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomondan, ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida hayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa inkuzardan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab, siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Guernica asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib, biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzar tasarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Mirziyoyev Talibonni terrorchilar bilan aloqani uzishga chaqirdi. O'zbekistonda elektr quvvati iste'moli eng yuqori tarixiy ko'rsatkichdan oshib ketdi. Talibon Afg'oniston bundan buyon O'zbekistonga xavf solmasligini bildirdi. Yevronigoh 2023 Ukrainada emas, Britaniyada o'tadigan bo'ldi. Kherson va Zaporoj viloyati okupatsion ma'muriyati Rossiyaga qo'shilish referendumi bir kunda o'tkazilishini bildirdi. Zelenskiy Ukraina tez orada g'alla eksportini qayta tiklashini tasdiqladi. Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sun'iy orolda va uning tevaragida Nazarboyevlar qurdirgan uy va saroylar qo'riqlanadi.
Нашего президента и называться Нурсултан.
Yesil daryosi yoqasida poytaxt ramziga aylangan ko'plab go'zal binolar bor. Bu yerda yana qimmatbaho kottejlar va qarorgohlar ham qurilgan. 2004-yilda Oq O'rda qurilishi yakunlanganidan so'ng Yesil kanalida sun'iy orol vujudga keldi. U rasman Yashil orol deb ataladi. Orol Oq O'rda va Nazarboyev ofisini maxsus yo'l birlashtiradi. Bilgichlar hudud qurilish boshlanganidan beri qattiq qo'riqlanishini aytadilar. Vaziyat hozir ham o'zgarmagan.
Guvohlardan aytuvchi, bu mangay avvaldan qattiq kuzatiladi. Hozirda solay, mini bizni ko'rib birdan politsiya ko'ligi kelib jatir. Salomatsizmi? Jurnalistman.
Rozishenie bormi sizda?
Cho, mana dal mana yerda tiyim yo'q qo'y.
Qaral 47.
Kamera ko'rsatamiz.
Politsiya xodimlari ozodlik muxbirlarining hujjatlarini tekshirishadi. Ular Telman turar joy massivi yaqinidagi orol qo'riqlanadigan hudud ekanini aytadilar. Qonunga ko'ra, Nazarboyevning uyini qo'riqlash davlat qo'riqlash xizmatiga yuklatilgan. Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hududdagi dabdabali saroylarning aksari sobiq prezident oilasiga tegishli. 5 uchastkaga bo'lingan orol hududi kadastr ma'lumotlari bazasiga kiritilgan. Umumiy maydoni 118341 kvadrat metr yoki salkam 12 gektarni tashkil etadi. Orolda bir necha uy joylashgan. Katta yer maydoniga ega eng yirik saroy sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga 2007-yilda sovg'a qilingan. Orolda tennis korti, vertolyot maydonchasi hamda xo'jalik binolari bor. Ammo sobiq prezident hozir u yerda yashayaptimi yo'qmi noma'lum.
И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Sobiq prezident yanvar voqealaridan so'ng jamoatchilik uning qayerdaligi bilan qiziqa boshlaganida shunday bayonot bilan chiqqan edi. Video va uning bayonoti 18-yanvarda e'lon qilingan. Oradan 2 kun o'tib, Nazarboyev biz sizlarga ko'rsatgan saroyni 17 yashar o'g'li Tavman Nursulton nomiga o'tkazib bergan. Prezident ishlari boshqarmasi oroldan 3 gektardan ortiq yerni ajratib olgan. Bu haqda Nursulton shahri yer munosabatlari boshqarmasi geoportali ma'lum qildi. Ajratilgan yer qarorgoh deb ataladi. Quruvchi tashkilot sifatida esa prezident ishlari boshqarmasi qayd etilgan. Boshqarma ozodlikning rasmiy so'roviga javoban sun'iy orolga hech bir tariqa aloqasi yo'qligini, u yerda uylar qurish uchun mablag' ajratmaganini bildirdi. Oroldagi Nazarboyevning o'g'liga tegishli uchastkadan boshqa barcha uchastkalar sobiq prezidentning ukasi Bolat Nazarboyev oilasining mulklari hisoblanadi. Yanvar voqealaridan so'ng Bolat Nazarboyev katta yer uchastkasini o'g'li Nurbol va qizi Qunduz nomiga rasmiylashtirgan.
Когда я смотрю на город, я вижу голую степь на левом берегу. Ничего. Ничего нет.
Yashil orol bunyod qilinganida unga yondosh uchastkada o'sha zahoti ulkan koshona qurilib, atrofi obod qilingan. 7 yil burungi rasmiy hujjatlarga ko'ra, mazkur hudud Qozog'iston prezidentining poytaxtdagi Nura qarorgohi deb atalgan, ya'ni u davlatga tegishli bo'lgan. Hozir ushbu qarorgoh ham Nazarboyev tasarrufida. Sobiq prezident saroyga ko'chmas mulklarni boshqarish direksiyasi orqali egalik qiladi. Mazkur shirkat Elboshi fondiga qarashli. Fondning ta'sischisi esa Nursulton Nazarboyevning o'zidir. Biroz kichikroq ikkinchi uy ham Elboshi fondiga qaraydi. Yonidagi 3 gektarlik uchastka va kulrang tomli uyning mulkdori sifatida Nazarboyevning ikkinchi o'g'li Bayken Nursulton uli nomi qayd etilgan. Ushbu mulk unga 2017-yilda hadya qilingan. Uchala uy bitta devor bilan to'silgan. Hududda umumiy vertolyot maydonchasi mavjud. 2010-yilda bu yerda yana qurilish ishlari boshlandi. Bir-biriga tutashib ketgan ko'rkam kottejlardan iborat VIP shaharcha vujudga keldi. Kottejlar orasida sobiq prezidentning jiyani, hozirda hibsda saqlanayotgan Qayrat Sotiboldining koshonasi alohida ajralib turadi. Uning uchastkasi ham kichkina emas. 31691 kvadrat metr. Ushbu obyekt o'tgan yildan beri Qayrat Sotiboldining 18 yoshli o'g'li Ismoilning nomida. Roparadagi uy esa Ismoilning buvisi, ya'ni Qayrat Sotiboldining onasi Svetlana Nazarboyeva nomiga qayd etilgan. Ko'rib turganingiz devorning u yog'ida 30251 kvadrat metrli hudud bor. Bu yer davlatdan ijaraga olingan. Yakka qavatli kattakon uyni 2020-yilda qurganlar. Mana bu kichik Berk ko'chada 3ta uy joylashgan. Avvalroq xabar qilganimizdek, ulardan 2tasi Qayrat Sotiboldining o'g'li va onasiga tegishli. 3-uchisi esa Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarboyeva va uning yeri Dimash Dosanovga qaraydi. 22324 kvadrat metrli maydonda 2ta kottej qad rostlagan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarga qaraganda, qurilish 5 yil muqaddam bitgan. Hozirda biz Yashil Orolning narigi tomonida, Yesil daryosining o'ng sohilidamiz. Ushbu hudud poytaxtning Olmaota tumaniga qarashli. Bu yerda ham kattakon saroy joylashgan. Ko'rib turganingizdek, eski chorbog'lar o'rnida 3-chi saroyni qurishmoqda. Mana shu uy saroy va qariyb 20 gektar yer sobiq prezidentning o'rtancha kuyovi Timur Kulibayevga tegishli. U mulkka Kipros shirkati orqali egalik qiladi. Orol tevaragidagi deyarli butun hudud Nazarboyevlar oilasining mulkiga aylangan. Ularning VIP qo'shnilari orasida ko'p yillar bosh prokuror bo'lib ishlagan Rashid Tusubbekov, qamoq jazosini o'tab chiqqan sobiq bosh vazir Serik Ahmetov hamda xalq orasida qo'g'irchoq deb nomi chiqqan sobiq prezidentlikka nomzod Abulg'ozi Husayinovlar bor. Mulklarning bir qismi ularning xotinlari va bolalari nomiga rasmiylashtirilgan. 2015-yilda poytaxt akimati orolni Nazarboyevning boshqa qarorgohlari bilan bog'lovchi maxsus yo'l loyihasini ishlab chiqqan edi. Nura qarorgohidan Aray qarorgohiga eltuvchi yo'l deb nomlangan ushbu loyiha baribir amalga oshirilmay qoldi. Shunday bo'lsa-da, hujjatlarda ikkinchi qarorgoh koordinatlari ko'rsatilgan. U Nazarboyevga tegishli chorbog' bo'lib, Nursulton Qarag'anda trassasi yoqasidagi 149 gektarlik uchastkani o'z ichiga oladi. Bu yerlar ilgari davlat tasarrufida edi. Hozir esa xususiylashtirilib, kadastr xizmati bazasidan yashirilgan. Hududdagi ikkinchi bino hanuz bazada turibdi. Uning egasi Bayken Nursulton o'g'li. Qarorgoh yonidagi golf klubga Nazarboyevning o'rtancha kuyovi Kulibayev Kipros shirkati orqali egalik qiladi.
Bizning azamatlar bay bo'luvdi yurani kerak. Hech odamga baylik ta, mansab ta, baxt ta kelgan yo'q. Dunyodagi barliq filosoflar bilan kemangirlarning aytgan so'zi.
Shunday qilib, Nursulton Nazarboyev va uning yaqin qarindoshlari poytaxtda o'nlab shohona uylar va jami 200 gektarlik yer uchastkalariga sohib bo'lib olishgan. Birinchi prezident to'g'risidagi qonun iste'fosidan so'ng unga xizmat kvartirasi va chorbog berilishini nazarda tutadi. Biroq davlat mulkining bir qismi sobiq prezident oilasiga u prezident lavozimini tark etishidan oldin berilgan.
Qo'mirim tug'an yerim rahim nuri qo'ngan yerim qo'mirim
Ile Alatov milliy bog'iga tutash Ushqonir yaylovi bu yerdan taxminan 16 chaqirim narida joylashgan. Bu esa Nazarboyev tug'ilgan Shamalg'an qishlog'idir. Ushqonirga yo'l bir paytlar Aljan ana deb atalgan ko'chadan boshlanadi. Aljan sobiq prezidentning onasining ismi. Bu yerda yo'lning ikkala tarafida Bolat Nazarboyev va Anipa Nazarboyevalarning koshonalari qad rostlab turadi. Qo'riqchining aytishicha, ular yanvardan beri bu yerda yashashmayapti. Biz ham bu yerda to'xtamay Ushqonirga ko'tarilamiz. Tabiat go'zal. Ajoyib manzaralar. Yo'l tep-tekis. Ushqonirdagi qarorgohga gaz quvuri, elektr simi tortilgan. Tamaddunning barcha ne'matlari muhayyo. Biroq ushbu yo'ldan chiqib keluvchilar shlagbaum degan boshqa to'siqqa uchraydilar. Hudud xususiy mulk hisoblanadi.
Shlagbaumdan o'tkazilgandan keyin aynalib kelib
Bizni shlagbaumdan o'tkazishmadi. Ortga qaytib yuqoriga ot bilan chiqishimizga to'g'ri keldi. Hozir Ushqonirga eltuvchi dara bo'ylab yuqorilayapmiz. Bir necha soat yo'l yurishimiz kerak. Qarorgohga yaqin bora olamizmi yo'qmi? Hozircha bir nima deyish qiyin. Nihoyat qarorgohga yetib bordik. Bir qavatli, ammo haybatli uy hovlisida oq o'ta tikilgan. Shunaqasini biz Qayrat Sotiboldining Olmaotadagi uyi hovlisida ham ko'rgan edik. Bu yerda bir emas, ikkita vertolyot maydonchasi bor ekan. Uyning yon boshidagi bir parcha yerga ekin ekilgani ko'rinib turibdi. Saroydan oldin qurilgan imorat o'tgan yilga qadar Google xaritasida madrasa deb ko'rsatilgan ekan. Yana bir obyekt qurilishi hali bitmagan. U qarorgoh qarshisida joylashgan. Hozircha binoning temir qovurg'alari bor xolos. Tevarak atrof kameralar bilan kuzatiladi. Hovlida odam qorasi ko'rinmaydi. Darvozalar berk. Saroy va boshqa uychalar alohida, vertolyot maydonchasi va avtoturargoh alohida temir devorlar bilan o'ralgan. Uydan 4 kilometr narida kichikroq ko'l bor. Uning sohili plyaj sifatida dam olishga moslab jihozlangan.
Tog'dagi rezidensiyaning aynolasini shovib chiqdik. Biz bayqagan narsalar o'sular, endi
biz tog'dagi qarorgohning tevarak atrofini o'rgandik. Endi saroy joylashgan mazkur hudud hamda ushbu minglab gektar yerlar qanday qilib Nazarboyevlar oilasi, jumladan Qayrat sotib oldi, uning xotini Asel Baxtiyor qizi va Bolat Nazarboyevlar qo'liga o'tgani haqida hikoya qilamiz.
Nazarboyevga qalay tiyesli ekanini bayonlab berayik.
Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Qayrat Sotiboldi saroy joylashgan ikki uchastka hamda tevaragi o'ralgan yana bir uchastkaning sohibi sanaladi. Qarorgoh qurib bitkazilganidan so'ng u hadya tariqasida unga mulk qilib berilgan. Xaritada ilgari madrasa deb qayd etilgan bino esa uning turmush o'rtog'i Asel Baxtiyor qiziga tegishli. Qurilish bo'layotgan yer uchastkasi Step Agro Med shirkatiga qaraydi. Shirkatga esa Bolat Nazarboyev Prime Capital RY Karasay va Prime Capital Holding nomli boshqa shirkatlar orqali egalik qiladi. Qolaversa, Bolat Nazarboyevning Breeding Company, Qaz Agro Center, Step Agro Meat nomiga rasmiylashtirilgan boshqa yirik yer uchastkalari ham bor. Qavm qarindoshlarining Ushqonirdagi yerlari umumiy maydoni kamida 9147 gektarni tashkil etadi. Bundan tashqari, ular tomonidan qariyb 1500 gektar yer vaqtincha foydalanuvga olingan. Rasmiy hujjatlarda yer uchastkalaridan biri bepul foydalanishga berilgani ko'rsatilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Qayrat Sotiboldining o'ziga tegishli ko'chmas mulklarga nisbatan egalik huquqini cheklab qo'ydi. Ayni cheklovlar Bolat Nazarboyevga oid mol-mulklarga nisbatan ham tatbiq etilgan. Agentlik Bolat Nazarboyevga qarshi qo'zg'atilgan ish va uning sotiboldi ishiga qanchalik aloqadorligi haqidagi rasmiy so'rovimizga tayinli javob bermadi. Ozodlik surishtiruv o'tkazar ekan Nursulton Nazarboyev ofisiga Bolat Nazarboyev fondiga rasmiy so'rovlar yuborib, poytaxtdagi davlat qarorgohlari va boshqa qarorgohlar, shuningdek, Ushqonir atrofidagi hududlar qanday qilib ularning mulkiga aylanganini aniqlashga urindi. Bizga rasman javob qaytarishdi. Biroq xatlarda bizning aniq savollarimizga javob yo'q edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-chi son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25-iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubov uning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlaganda, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga 1 yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha, tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy-joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128-chi sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012 yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlarga javoban hududda 2021 yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilar qabul qilish faqatgina 5-sinf sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda. Yangi qurilgan 128-chi sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12 may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128-chi sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi prezident maktablari sonini ko'paytirish va asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan, joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2 mingdan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5-sinf sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025 yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy banki g'arb sanksiyalari fonida O'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etdi. Markaziy bank boshqaruvi 21 iyuldagi yig'ilishida asosiy stavka 1% bandiga pasaytirilib, yillik 15% etib belgilandi. Markaziy bank yig'ilishida O'zbekistonga xorijiy pul o'tkazmalari sezilarli darajada o'sgani qayd etilgan. O'sishning qariyb 95%ini Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalari tashkil qilgan. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga Rossiyadan rubl olib kirib, katta miqdorda dollar olib chiqib ketish kuchaygani borasida xavotirlar yangramoqda. Markaziy bank bu holatni rad etgan. Qayd etilishicha, 6 oyda transchegaraviy mablag'ning 199 million dollar qismi rublda yuborilgan va uning 87% so'mda olingan. Xorijdan kelayotgan valyutaning 5.6 milliard dollar qismi ichki bozorda sotilgan. Regulatorga ko'ra, bu raqam pul o'tkazmalarining norasmiy kanallari qisqarayotganini anglatadi. Negaki Rossiyadagi cheklovlar migrantlarni naqd valyutani rasmiy kanal orqali yuborishga undayotir. Rossiyaning Ukrainaga bosqini O'zbekistonda norezidentlarning hisob raqamlari soni oshishiga ham sabab bo'lgan. Jumladan, birinchi yarim yilda norezidentlar hisob raqamlari 169 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi Rossiya, Ukraina va Belarusdan vaqtinchalik ko'chib kelganlar ulushiga to'g'ri kelmoqda. Ayrim qo'shni mamlakatlarda valyuta cheklovi joriy qilinishi bilan chegara oldi hududlarda valyutaga talab oshishiga xatarni ko'rmayapmiz. Bunday holatlar uchun cheklov joriy qilishdan ma'no yo'q deb hisoblaydi Markaziy bank. Yig'ilishda iyun oyida inflyatsiya sur'ati 12.2%ga yetgani, bu ko'rsatkichning o'sishiga import inflyatsiyasi, tovarlarni yetkazib berish va logistikada yuzaga kelayotgan muammolar, g'alla yetishtirish va sotish narxining erkinlashtirilishi sabab bo'lgani qayd etilgan. Markaziy bank oziq-ovqat mahsulotlari narxi 16.5%ga, nooziq-ovqat tovarlar va xizmatlar 10.7 hamda 6.8%ga qimmatlaganini ham tan olgan. Bu o'z navbatida umumiy inflyatsiyaning pasayib borishida oziq-ovqat narxlarining barqarorlashuviga asosiy e'tiborni qaratishni taqozo etadi, deyiladi rasmiy xabarda. Pirovardida inflyatsiyani 2023 yilda 5%ga tushirish targeti 2024 yilga ko'chirilgan. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov asosiy stavkaning pasaytirilishi nechog'li to'g'ri bo'lganini savol ostiga oldi. Markaziy bank barcha davlat institutlari kabi mart oyida juda qizishib ketgani va asosiy stavkani 17% ko'tarib, almashuv kursini bekorga keskin tushirganini hech tan olgisi kelmaydi. Lekin iqtisodiyot bo'yniga pichoq tortilib, 3 yil davomida qon sharillab oqib ketib bo'lgan. Asosiy stavkani bunday ramziy darajada tushirish shunday keskin o'sayotgan davlat byudjeti, uning samarasiz strukturasi, katta davlat qarzi va teskari stimul berayotgan fiskal soliq siyosati fonida hech qanday ijobiy natija bermaydi, deb yozadi Qodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlanishicha, 2023 yilda byudjetda davlat xarajati kamaytirilib, investitsion va subsidiya chiqimlari olib tashlansa, umumiy soliq massasi 10%ga kamaytirilsa va asosiy stavka 12%ga tushsagina iqtisodiyotda o'nglanish ro'y berishi mumkin. Telegramdagi Mirkonomika kanali muallifi iqtisodchi Mirkamil Xolboyev ham so'nggi vaqtlarda inflyatsiya jadal sur'atda o'sib borayotganiga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, hozirgi inflyatsion bosimlarni asosiy stavkani oshirish yoki yuqori ushlab turish orqali pasaytirishga urinish samarasiz. Sababi inflyatsion bosimning asosiy sababi monetar bo'lmagan hamda tashqi omillar bilan bog'liq. Shu sababli hozirgi davrda inflyatsiyaning oshishiga monetar instrumentlar bilan kurashish katta ehtimol bilan samara bermaydi, deb yozadi iqtisodchi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan qilingan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'lovchilar quruqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Moskvadagi turnirda shaxmatchi robot raqibi bo'lgan 7 yoshli bolaning panjasini sindirdi. Los-Anjelesdagi otishmada 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yaralandi. Rossiya Odessa bandargohiga raketa otganini tan oldi. Xitoy Tiangun orbita stansiyasiga ikkinchi modulni tutashtirdi. Ukraina politsiyasi Rossiya bilan hamkorlik qilganlarga nisbatan 1000dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atdi. Sergey Xlang: Ukraina Xersonni sentyabr oyida bosqinchilardan tozalashi mumkin. Putin Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
65 yosh va nollashtirish. Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunini oila davrasida nishonladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xizmati Rossiya Prezidenti Vladimir Putin 65 yoshga to'lgan O'zbekiston rahbarini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlaganini tasdiqladi. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston Prezidentimiz rahbarligida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli borayotgani, xalqaro masalalarda konstruktiv rol o'ynayotganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, u kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni do'stlik va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashdagi katta xizmatlari uchun Rossiyaning yuksak davlat mukofoti Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzolanganini xabar qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Putinning farmoni 23-iyul kuni Rossiya hukumatining rasmiy huquqiy axborot internet portalida e'lon qilingan. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Aleksandr Nevskiy ordeni taniqli xorijiy siyosiy va jamoat arboblariga, xorijiy davlatlar ishbilarmon doiralari vakillariga Rossiya Federatsiyasi bilan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi xizmatlari va uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishidagi ko'magi uchun beriladi. Aleksandr Nevskiy Rossiya tarixidagi 3 davr: Rossiya imperiyasi, Sovet davri va bugungi Rossiya Federatsiyasida amal qilgan yagona ordendir. O'tgan oy Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim Jomart Toqayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordenini olishdan bosh tortgani haqida xabar tarqatgandi. Qozog'iston rahbarining matbuot kotibi Ruslan Jildibay Toqayev prezidentlik vakolatlari tugagunicha milliy va xorijiy mukofotlarni qabul qilmaslikka ahd qilganini bildirgan. Prezident matbuot xizmati xabarida aytilishicha, prezident Putindan tashqari Mirziyoyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin, Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, shuningdek Xitoy va Turkiya prezidentlari hamda Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ham tabrik yo'llagan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 65 yoshini qanday kutgani haqida ma'lumot bermadi. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlagan va hech qanday konsert bo'lmagan. O'tgan yillarda davlat rahbarining tug'ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan tadbirlardan yaxshi xabardorligini aytgan manbaning ta'kidlashicha, Mirziyoyevning 65 yilligida kuy-qo'shiq dasturi uchun tayyorgarlik ko'rish haqida oldindan topshiriq bo'lgan, ammo keyinroq prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlashi aytilgan. Manba tadbir rejasiga kiritilgan o'zgarish Qoraqalpog'istonda yuz bergan voqealar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Kayfiyat shunaqa, dedi Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasi. O'tgan yillardan farqli, prezident Mirziyoyev oilasi mansublari ham uning tug'ilgan kunida yangi oilaviy suratini bo'lishganlari yo'q. Prezidentning tarmoqlarida eng faol to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ushbu sana bilan bog'liq hech qanday post qo'ymadi. Prezidentning kenja kuyovi va prezident xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov esa tarmoqlardagi sahifalariga prezident surati bilan "Tavallud ayyomingiz muborak" degan qisqa tabrikni joyladi. "S yubileyem, papa", deb yozdi Umarov rus tilidagi tabrigida. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek blogerlari va tarmoq faollari prezidentni tug'ilgan kuni bilan tabriklash borasida ikkiga bo'lindi. "Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, janob prezident", deb yozgan taniqli bloger Dima Qayum ayrim tarmoq faollari tomonidan ma'lumot qilindi. "Ichingizdagi maddohni o'ldiring", deb yozdi bloger Sardor Salim o'zining posti ostidagi izohlarda. "Qanaqa maddohlik? Jamiki rahbarlarga qishloq muammolarini aytyapman. Iloji boricha hammasi bo'layapti gazdan tashqari. Odam rahmat deyishni ham bilishi kerak. Mayli maddoh deng, ammo qishloqlardagi odamlarni hayoti ozgina bo'lsa ham o'zgarayotganiga xursandman", deb javob berdi Dima Qayum. Yakshanba kuni 65 yoshga to'lgan Shavkat Mirziyoyev hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda umumxalq referendumida ma'qullangani taqdirda 2026 yildan so'ng 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkin. Bu amalda Mirziyoyev 2040 yilgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishini anglatadi. Uning o'zi Qoraqalpog'istonda zo'ravon namoyishlarga olib kelgan va kamida 21 kishining hayotiga zomin bo'lgan konstitutsiyaning yangi tahriridagi ayni o'zgarishlar borasida gapirmagan. O'tgan yil oktyabrdagi prezident saylovlari ortidan konstitutsiyani o'zgartirish saylovchilarning talabi ekanini aytgan Mirziyoyev 2026 yildan keyingi rejalari bilan ham o'rtoqlashganicha yo'q. Mahalliy va xorijiy matbuotda prezidentni savolga tutishning imkoni yo'q. Mirziyoyev hozirgacha biron marta na mahalliy va na xorijiy matbuotga yuzma-yuz va ochiq intervyu bermagan. 2016 yil sentyabrida prezident lavozimini egallagunicha 13 yil davomida O'zbekiston hukumatiga rahbarlik qilgan. Uning Karimov o'limi ortidan mamlakat konstitutsiyasida nazarda tutilgan Senat raisi o'rniga vaqtincha prezident lavozimini egallashi hokimiyat o'tish jarayonining legitimligi borasida savollarni paydo qilgan edi. Keyinroq Mirziyoyevning Karimov davridagi siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqarishi, qora ro'yxatlarni tugatishi va liberal islohotlar kun tartibini e'lon qilishi mamlakat ichkarisi va tashqarisida islohotchi rahbar imijining shakllanishiga turtki bo'ldi. Biroq ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlarni kutishlarning aksiga jiddiy siyosiy islohotlar taqib etmadi. Xususan 2016 yil dekabr va 2021 yil oktyabrdagi prezident saylovlari Karimov davridagidan farq qilmagani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan tanqid qilindi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtirishi kutilgan xususiylashtirish va iqtisodiy erkinlashish jarayonlari esa mamlakatda oligarxiyaning vujudiga kelishi borasida xavotirlarni paydo qildi. Mirziyoyev hukumati boshqaruvdagi nepotizm, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga 1 yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha, tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy-joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128 sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012 yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlarga javoban hududda 2021 yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-sinf sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda. Yangi qurilgan 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12 may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi prezident maktablari sonini ko'paytirish va asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2 mingdan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5 sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025 yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25-iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubov uning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT Inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlagandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy banki G'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etdi. Markaziy bank boshqaruvi 21-iyuldagi yig'ilishida asosiy stavka 1% bandiga pasaytirilib, yillik 15% etib belgilandi. Markaziy bank yig'ilishida O'zbekistonga xorijiy pul o'tkazmalari sezilarli darajada o'sgani qayd etilgan. O'sishning qariyb 95%ini Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalari tashkil qilgan. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga Rossiyadan rubl olib kirib, katta miqdorda dollar olib chiqib ketish kuchaygani borasida xavotirlar yangramoqda. Markaziy bank bu holatni rad etgan. Qayd etilishicha, 6 oyda transchegaraviy mablag'ning 199 million dollar qismi rublda yuborilgan va uning 87% so'mda olingan. Xorijdan kelayotgan valyutaning 5.6 milliard dollar qismi ichki bozorda sotilgan. Regulatorga ko'ra, bu raqam pul o'tkazmalarining norasmiy kanallari qisqarayotganini anglatadi. Negaki Rossiyadagi cheklovlar migrantlarni naqd valyutani rasmiy kanal orqali yuborishga undayotir. Rossiyaning Ukrainaga bosqini O'zbekistonda norezidentlarning hisob raqamlari soni oshishiga ham sabab bo'lgan. Jumladan, birinchi yarim yilda norezidentlar hisob raqamlari 169 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi Rossiya, Ukraina va Belarus dan vaqtinchalik ko'chib kelganlar ulushiga to'g'ri kelmoqda. Ayrim qo'shni mamlakatlarda valyuta cheklovi joriy qilinishi bilan chegara oldi hududlarida valyutaga talab oshishiga xatarni ko'rmayapmiz. Bunday holatlar uchun cheklov joriy qilishdan ma'no yo'q, deb hisoblaydi Markaziy bank. Yig'ilishda iyun oyida inflyatsiya surati 12.2%ga yetgani, bu ko'rsatkichning o'sishiga import inflyatsiyasi, tovarlarni yetkazib berish va logistikada yuzaga kelayotgan muammolar, g'alla yetishtirish va sotish narxining erkinlashtirilishi sabab bo'lgani qayd etilgan. Markaziy bank oziq-ovqat mahsulotlari narxi 16.5%ga, nooziq-ovqat tovarlar va xizmatlar 10.7 hamda 6.8%ga qimmatlaganini ham tan olgan. Bu o'z navbatida umumiy inflyatsiyaning pasayib borishida oziq-ovqat narxlarining barqarorlashuviga asosiy e'tiborni qaratishni taqozo etadi, deyiladi rasmiy xabarda. Pirovardida inflyatsiyani 2023 yilda 5%ga tushirish targeti 2024 yilga ko'chirilgan. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov asosiy stavkaning pasaytirilishi nechog'lik to'g'ri bo'lganini savol ostiga oldi. Markaziy bank barcha davlat institutlari kabi mart oyida juda qizishib ketgani va asosiy stavkani 17% ko'tarib, almashuv kursini bekorga keskin tushirganini hech tan olgisi kelmaydi. Lekin iqtisodiyot bo'yniga pichoq tortilib, 3 yil davomida qon sharillab oqib ketib bo'lgan. Asosiy stavkani bunday ramziy darajada tushirish shunday keskin o'sayotgan davlat byudjeti, uning samarasiz strukturasi, katta davlat qarzi va teskari stimul berayotgan fiskal soliq siyosati fonida hech qanday ijobiy natija bermaydi, deb yozadi Qodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlanishicha, 2023 yilda byudjetda davlat xarajati kamaytirilib, investitsion va subsidiya chiqimlari olib tashlansa, umumiy soliq massasi 10%ga kamaytirilsa va asosiy stavka 12%ga tushsagina iqtisodiyotda o'nglanish ro'y berishi mumkin. Telegramdagi Mirkonomika kanali muallifi iqtisodchi Mirkamil Xolboyev ham so'nggi vaqtlarda inflyatsiya jadal sur'atda o'sib borayotganiga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, hozirgi inflyatsion bosimlarni asosiy stavkani oshirish yoki yuqori ushlab turish orqali pasaytirishga urinish samarasiz. Sababi inflyatsion bosimning asosiy sababi monetar bo'lmagan hamda tashqi omillar bilan bog'liq. Shu sababli hozirgi davrda inflyatsiyaning oshishiga monetar instrumentlar bilan kurashish katta ehtimol bilan samara bermaydi, deb yozadi iqtisodchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida, yo'lovchilar qo'riqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida. Shuningdek, odam yolluvchilar o'zlariga murojaat qilgan shaxs rozi bo'lgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarni o'chirishni talab qiladilar. Bundan tashqari, smartfonlarni ishlatish ham taqiqlanadi va faqat kamerasiz knopkali telefon ishlatishga ruxsat beriladi. Bu ishga rozi bo'lganlardan Krasnodar o'lkasidagi Molkino qishlog'iga kelish talab etiladi. Mazkur qishloq hududida Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy baza mavjud. Shu bilan bir qatorda Molkinoda Wagner xususiy harbiy shirkatining maxsus bazasi borligi ham aytiladi. Media Hub jurnalistlari telefon telefon nomerlarini identifikatsiya qilish xizmati orqali e'lonlarda qayd etilgan telefon raqami ÇVK Wagner nomi bilan saqlanganini aniqlashgan. Wagner yollanma askarlari Ukrainadagi janglarda ham ishtirok etayotgani tasdiqlangan. Jumladan axborot agentliklari 2 may kuni Ukrainada Wagner guruhining yollanma jangchilari asirga olingani to'g'risida xabar tarqatgan. Wagner yollanma jangchilari 2014 yildan beri Donbassdagi janglarda separatchilar tomonida urushib keladi. Rasman mazkur shirkat askarlari Rossiya qurolli kuchlariga aloqador emas. Ayni paytda ular Mudofaa vazirligi infrastrukturasi va transportidan foydalanib keladi. Shuningdek, Wagnerning qator harbiylari jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan. Yevroparlament 2021 yilning 25 noyabridayoq Wagner shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etishni ma'qullagan edi. Wagner kompaniyasi G'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Wagnerga qarshi sanksiya 2021 yilning dekabrida o'z kuchiga kirgan. Wagner shirkatini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga ham AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiya qo'llagan. Wagner shirkati yollagan jangarilar Suriya, Mali va Sudandagi ko'plab harbiy jinoyatlarga aloqador ekani taxmin qilinadi. Jumladan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti aprel oyi boshlarida e'lon qilgan hisobotida Mali janubida joylashgan Mura shahri tevaragidagi qishloqlarda yashagan kamida 300 kishining qatl etilishida Wagner jangchilarining qo'li borligini gumon qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-chi dahasidagi turar joy binosida 17 iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chinonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bois rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18 iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021 yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida Inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy Inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimni fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Dilxonov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilingi, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomonda ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Bloger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab, siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzar tasarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z graffitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman,
dedi Inkuzart.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Moskvadagi turnirda shaxmatchi robot raqibi bo'lgan 7 yoshli bolaning panjasini sindirdi. Los-Anjelesdagi otishmada 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yaralandi. Rossiya Odessa bandargohiga raketa otganini tan oldi. Xitoy Tiangun orbita stantsiyasiga 2-chi modulni tutashtirdi. Ukraina politsiyasi Rossiya bilan hamkorlik qilganlarga nisbatan 1000dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atdi. Sergey Xlang: Ukraina Xersonni sentyabr oyida bosqinchilardan tozalashi mumkin. Putin Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dehqonlar Ukrainaning Zaporojye viloyati Rossiya nazoratidagi qismida dalada hosil yig'ishmoqda. Mahalliy hukumat vakillarining ishontirishicha, Rossiya urum yig'im uchun zarur bo'lgan kombayn va texnika jo'natishni rejalashtirmoqda. Ukraina dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi sanalgan Rossiyani 24-fevral kuni Moskva Ukrainaga qo'shin kiritgandan so'ng rus armiyasi bosib olgan hududlardan don o'g'irlashda aybladi. Moskva buni rad etib kelmoqda. Rossiya va Ukraina 22-iyul juma kuni Qora dengiz portlaridan g'alla eksportini to'sib qo'yish va xalqaro oziq-ovqat inqirozini yumshatish bo'yicha muhim kelishuvni imzoladi. Ayni damda Qo'shma Shtatlar bosqindan 5 oy o'tib, harbiy yordamni oshirishga va'da berdi. Juma kungi eksport kelishuvi jahon bozorlariga bug'doy, kungaboqar yog'i, o'g'it va boshqa mahsulotlar, jumladan insonparvarlik ehtiyojlari uchun qisman arzonroq narxlarda yetkazib berishni ko'paytirish orqali kambag'al mamlakatlardagi 10 millionlab odamlarning ochlikdan o'lib ketishining oldini olishga umid uyg'otadi. Ammo bu kelishuvlar bir kun o'tmasdan Rossiya Ukrainaning bug'doy saqlanayotgan Odessa portidagi obyektlarga hujumi natijasida bu kelishuvlarni yana shubha ostiga qo'ydi. Ozodlikda Ukrainadagi urushning 151-chi kungi xronikasi, Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina Rossiya shanba kuni Qora dengizdagi Odessa portiga raketa uchirgani va shu bilan Moskva va Kiyev o'rtasida erishilgan juma kungi kelishuvni xavf ostiga qo'yishi mumkinligini aytdi. Rossiya hujumga aloqasi yo'qligini aytgan. 23-iyul kuni Rossiya raketalari Ukrainaning yirik porti Odessaga kelib tushdi deya xabar berdi Ukraina armiyasi. Bu Qora dengiz orqali Ukraina don eksportini tiklash bo'yicha kelishuv imzolangandan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Juma kuni Moskva va Kiyev o'rtasida imzolangan muhim kelishuv global oziq-ovqat narxlarini jilovlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega deb ko'rilmoqda. BMT rasmiylari kelishuv bir necha hafta ichida ishga tushishiga umid qilishgan. Ammo shanba kungi hujum hisobga olinadigan bo'lsa, kelishuv kuchga kirish-kirmasligi so'roq ostida qoldi. Ukrainaning Janub operatsiya qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Guminyukning aytishicha, raketa zarbasi natijasida qurbon bo'lganlar yo'q va katta zarar yetmagan. Uning so'zlariga ko'ra, ikkita raketa infratuzilma obyektiga urilgan, yana ikkitasi Ukraina havo hujumi mudofaasi kuchlari tomonidan urib tushirilgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres hujumni qat'iy qoralashini aytdi. Turkiya mudofaa vazirining aytishicha, Rossiya Anqaraga bu hujumga aloqasi yo'qligi va bu masalani juda yaqindan va batafsil o'rganayotganini bildirgan. 24-fevral kuni boshlangan bosqindan keyin Rossiya Qora dengizdagi Ukraina portlarini to'sib qo'yishi natijasida 10 millionlab tonna don Ukraina portlarida tiqilib qolgandi. Asosiy global bug'doy yetkazib beruvchilar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush global oziq-ovqat narxini ko'tarilishiga olib keldi. Jahon oziq-ovqat dasturiga ko'ra inqiroz 47 millionga yaqin odamni o'tkir ochlik yoqasiga olib keldi. Bosqinni maxsus harbiy operatsiya deb atagan Rossiya oziq-ovqat inqirozida javobgarlikni tan olmadi. Juma kungi kelishuvga ko'ra, Ukraina rasmiylari kemalarni minalangan hududlar bo'ylab xavfsiz kanallar orqali 3 portga, jumladan Odessaga olib boradi va u yerdan don kemalarga yuklanadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kelishuvdan so'ng 10 milliard dollarlik don sotuvga qo'yilishi va o'tgan yilgi hosilning taxminan 20 million tonnasi eksport qilinishini ma'lum qilgan edi. Shanba kuni Zelenskiy Kiyevda AQSh Kongress vakillar palatasi qurolli kuchlar qo'mitasi raisi Adam Smith boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda Ukraina prezidenti Ukrainaning Qora dengizdagi Odessa portiga hujumni qoraladi.
Нанесені окрім інших областей по Одесі.
Кеча ракета зарбалары жумладан Одессага йўналтирилди. Бу кеча Туркия ва БМТ Россия Федерациясы билан музокара олиб боришга ва Украина ғалласини экспорт қилиш учун хавфсизликни, яшил йўлакни таъминлашга қодир эканликларига ишонтиришганидан кейин дарҳол содир бўлди. Бир кундан камроқ вақт ўтгач ракета ҳужумлари Дон терминаллари, Одесса ва порт ҳудудига амалга оширилди.
Терминал по территории Одессы и порту.
Билашган миллатлар tashkiloti va Turkiya vositachiligida juma kuni Moskva va Kiyev tomonidan imzolangan kelishuv Rossiyaning qo'shni davlatga bostirib kirishi ortidan deyarli 5 oy davom etgan shiddatli janglardan so'ng erishilgan yutuq sifatida baholanmoqda. Bu kelishuv donni Qora dengiz portlaridan shu jumladan Odessadan eksport qilish imkonini berib, global oziq-ovqat inqirozidan qutqarib qolish mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Rossiyaning Apostolovo va Verxniy Kamenskga bergan zarbalari natijasida 260 dan ortiq ukrainalik harbiy halok bo'lganini da'vo qildi.
Населённом пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС
Днепропетровск viloyatining Apostolovo shahrida Ukraina qurolli kuchlarining 406-chi artilleriya brigadasi vaqtincha joylashtirish nuqtasiga Rossiya aerokosmik kuchlarining aniq boshqariladigan quroli tomonidan berilgan zarba natijasida 200 nafargacha harbiy xizmatchi, 9 ta artilleriya bo'linmasi va harbiy texnika yo'q qilindi.
Rossiya harbiylari shuningdek Su-25 qiruvchi samolyotlari jangovar topshiriqni bajarayotgan va artilleriya otishmalari aniq nishonga olish uchun razvedka ishlarini olib borayotgan maxsus topshiriqli kuchlar bo'linmasi aks etgan videolarni ham e'lon qildi. Ozodlik ushbu da'volarni video suratga olingan sana, joy yoki sharoitlarini mustaqil ravishda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiya harbiylari yakshanba kuni ertalab Ukraina g'arbida joylashgan Xmelnitskiy viloyatidagi nishonlarga zarba berdi. Viloyat ma'muriyati rahbari Sergey Gamalining aytishicha, havo hujumida mudofaa tizimlari ishlagan. Keyinchalik Ukraina havo mudofaasi tomonidan 3 ta raketa urib tushirilgani e'lon qilindi. Vayronagarchilik va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Ertalab Nikolayev yana o'qqa tutildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, omborlar nishonga olingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning rafiqasi Yelena shanba kuni Ukraina poytaxti Kiyevda birinchi xonimlar va janoblarning ikkinchi sammitini ochdi. Sammit Rossiya bilan urush tugagandan keyin Ukrainani qayta tiklashga yordam berish uchun butun dunyodan virtual ishtirokchilarni birlashtirdi. Sammit davomida Zelenskiy Ukrainada tinchlik o'rnatilishiga umid bildirdi.
Я вірю, що так само абсолютно
Ukrainada tinchlik o'rnatilishi va mamlakatimiz tiklanishi, ajoyib xalqimizning chet eldan qaytishi va davlatimizning birlashgan Yevropa sari keyingi harakati ham xuddi shunday odatiy holga aylanishiga ishonaman.
U shuningdek Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida global xayriya mablag'larini yig'ish tashabbusi bo'lgan Ukraine 24 allaqachon 5 milliard Ukraina grivnasi yoki 137 million dollar yiqqanini ma'lum qildi. Xonim Zelenskiya urushda 358 nafar bola halok bo'lganini, biroq bu raqam ortishi mumkinligini aytdi.
Yerimiz ozod qilingandan keyingina u yerda qancha bolalar dafn etilganini bilib olamiz.
Zelenskiya yig'ilganlardan Ukrainalik urush qurbonlari xotirasini bir daqiqalik sukut bilan yodga olishni so'radi. Donetsk viloyatining DXR kuchlari nazoratidagi Gorlovka shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Halok bo'lganlar va yaradorlar haqida hamda portlash sabablari haqida ma'lumotlar hozircha yo'q. Shaharni 2014 yildan beri egallab olgan DXR ayirmachilarining aytishicha, ularning bir qancha ma'muriy binolari yengil shikastlangan. Biroq mahalliy Telegram kanallarida ulkan tutun buluti aks etgan ko'plab foto suratlar va videolar paydo bo'ldi. Portlash DXR bo'linmalari va Rossiya armiyasining harbiy texnikasi joylashgan mahalliy mashinasozlik zavodi hududida sodir bo'lganligi haqida xabarlar tarqaldi.
Mi átlátjuk a helyzetet. Remek megfontolásaink is vannak.
Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa ittifoqini Rossiya va Ukrainadagi urushga nisbatan yangi strategiya ishlab chiqishga chaqirdi. Unga ko'ra, Yevropa ittifoqining Moskvaga qarshi sanksiyalari ta'sir qilmagan. Ukraina esa Rossiya bilan urushda yutib chiqish imkoniga ega emas. Orban Ruminiyaga safari chog'ida shunday bayonot bilan chiqdi deb xabar bermoqda Reuters. Vengriya bosh vaziri fikricha, yangi strategiyada asosiy e'tibor jang maydonida g'alaba qozonishga emas, balki sulh muzokaralariga qaratilishi lozim. Orbanga ko'ra, G'arbning Ukrainaga oid hozirgi strategiyasi 4 ustunga tayanadi. Bular: G'arb qurollari Kiyevning urushda yutib chiqishiga ishonch, sanksiyalar samaradorligiga va ular Yevropadan ko'ra Rossiyaga ko'proq zarar yetkazishiga ishonch. Shuningdek, G'arbning xatti-harakatlarini butun dunyo qo'llab-quvvatlashiga ishonch. Vengriya bosh vaziri sanksiyalar energiya manbalari narxi oshib ketishi va siyosiy beqarorlikdan boshqa natija bermaganini, Ukraina esa g'alaba qozona olmasligini, chunki Rossiya armiyasi asimmetrik ustunlikka ega ekanini aytdi. Urban Rossiya va AQSh o'rtasidagi sulh muzokaralari urushga barham berishi mumkin deb hisoblaydi. Urban nazarida AQShga Donald Tramp Germaniyada Angela Merkel rahbarlik qilganda urush bo'lmasligi mumkin, chunki ular Moskvaning talablariga jiddiy qaragan bo'lur edi, dedi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Oleg Nikolenko sanksiyalar Rossiya harbiy mashinasining Ukrainaga qarshi urush olib borish layoqatini sezilarli darajada kamaytirganini ta'kidlab, Urbanning fikriga e'tiroz bildirdi. Shuningdek, bu yon berishlar va xushomadlar Kremlning agressiv ishtahasini jilovlamasligini aytdi. Shuningdek, Nikolenko Ukraina Yevropa ittifoqi ko'magida urushda g'alaba qozonishiga ishonch bildirdi. Urban esa Yevropaning Kremlga eng yaqin siyosatchilaridan biri sanaladi. Vengriya Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga qo'shilgan va rasman Rossiya tajovuzini qoralagan. Ammo mamlakat Ukrainaga qurol aslaha bermaydi, boz ustiga qator sanksiya choralariga veto qo'ymoqda. Chunonchi Rossiyadan Yevropa ittifoqiga qur orqali neft yetkazib berishni taqiqlash tashabbusi Vengriya qistovi bilan amalga oshmay qolgan. O'tgan payshanba kuni Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siarto kutilmaganda Moskvaga bordi va gaz yetkazib berish hajmini oshirish masalasida ruslar bilan muzokara o'tkazdi. Rossiya bosqini boshlangandan beri Ukrainada 129 ta madaniy meros obyekti zarar ko'rdi yoki butunlay vayron qilindi. Shundan 22 tasi mahalliy ahamiyatga ega yodgorliklardir. Bu haqda shanba kuni Ukraina Madaniyat va Axborot siyosati vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, urush vaqtida jami Rossiyaning Ukraina madaniy merosiga qarshi muhtamal harbiy jinoyatlarga oid 434 ta epizod qayd etilgan. Eng ko'p Xarkiv viloyatidagi madaniy meros obyektlari talafot ko'rgani aytilmoqda. Ukraina madaniyat va axborot siyosati vaziri o'rinbosari Yekaterina Chuyeva urg'ulashicha, barcha materiallar jinoyat ishlarida dalil o'laroq qo'llanadi. Kreml vakillari esa Rossiya qo'shinlari Ukrainada faqat harbiy obyektlarga zarba berayotganini iddao qilib keladi.
Pokazli, pokazli.
Marhamat, tanishing bu zmi. Bu kichkina mayin qora mushukchaning allaqachon katta harbiy tarixi bor. Va uni qutqargan niqobli maxsus kuchlar askarlarida ham. Mushukcha Qora dengizdagi butun dunyo tanigan kichkinagina Zmiyni oroliga bag'ishlab nomi qo'yilgan. Ukraina harbiylari iyul oyi boshida ruslar qo'lidan qaytarib olingan vayronaga aylantirilgan, ammo strategik ahamiyatga ega Zmiyni orolida Ukraina ko'k sariq bayrog'ini ko'tarayotgan askarlar suratlarini e'lon qilgandi. O'shanda askarlardan birining qo'lida mitti qora mushukcha aks etgan suratlar paydo bo'ldi. Juma kuni 22-iyul kuni qutqarilgandan 2 hafta o'tib, Zmiy poytaxt Kiyevga olib kelindi. Uni qutqargan odam mushukni qutqarish amaliyoti haqida bularni so'zlab berdi.
Qo'mondonimiz jonivorni ko'ribdi va bizga uni oroldan qaytarish vazifasini qo'ydi. Topish qiyin bo'ladi deb o'ylagandik, lekin u bizni o'zi topdi. Orolni tark etganimizdan so'ng qo'mondonga bergan xabarimizda shunday deyilgan edi: missiya bajarildi, qurbonlar yo'q. Jamoamizga yana bir a'zo qo'shildi. Zmey ismli mushukcha.
Zmiyni oroli Ukrainada urushning dastlabki soatlarida afsonaviy maqomga ega bo'ldi. U yerda joylashib olgan Ukraina garnizoni Rossiya Qora dengiz flotining bosh flagmani taslim bo'lish haqidagi talabiga haqoratli so'zlar bilan rus kemasini uzoqqa jo'natib yuborganidan keyin Ukrainaning Rossiya bosqiniga qarshi kurash ramzlaridan biriga aylandi. Zmiyni orolidan tirik chiqqan Zmiyga esa Kiyevda yangi egalari topildi.
I just want you to know that the people of the United Kingdom
Britaniya bosh vaziri Boris Johnson Britan askarlari tomonidan harbiy mashg'ulotlarni o'tayotgan 400 nafar Ukraina askarlarini borib ko'rdi. U tashrif buyurgan harbiy baza mamlakatning Yorkshire grafligida joylashgan. Britaniya bosh vaziri Ukraina bu urushda g'alaba qilishiga ishonchi komil ekanini gapirdi.
Bu Ukraina kuchlarini tayyorlash bo'yicha olgan ulkan majburiyatimizning bir qismidir. Ularning 10 mingga yaqinini kelasi 4 oy ichida o'qitmoqchimiz. Bu biz ukrainaliklarni qurol-yarog', 6900 dona tankga qarshi qurol, 120 zirhli transport vositasi va boshqa ko'p narsalar bilan qo'llab-quvvatlash uchun kiritayotgan investitsiyalarimizga qo'shimcha. Bu amerikaliklar, nemislar va boshqalar birgalikda yetkazib berayotgan ko'plab raketa tizimlaridan tashqari. Umid qilamizki, ular bu urushning borishiga ta'sir qila boshladilar.
Slava Ukraini! Hiva Slava!
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukraina urushining 151-chi kuni edi. Jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube'da Ozodlik radiosi deb tering va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyoni nima birlashtiradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Cholponota sammiti avvalgi sammitlardan nimasi bilan farq qiladi? Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni chuqurlashadimi? Liderlar tashqi tahdidlar manzarasida muammolarni bahamjihat hal etishga kelisha oladilarmi? Ozodlikning Qirg'iz xizmati ekspertlarning bu boradagi fikrlarini o'rgangan. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari o'tgan yilning avgust oyi boshida uchrashganida Afg'onistonda Taliblar hali iqtidorga kelmagan edi. Ammo Afg'onistonga oid muammolar Taliban bilan cheklanib qolmaydi. So'nggi oylarda Xorazon Islom ekstremistik guruhi Tojikiston va O'zbekiston hududlariga raketalar otganini unutmaylik. Bu ham bitta bosh og'rig'i. Yana bir muammo Rossiya Ukrainaga qarshi boshlagan urush. Shuningdek, bir talay ichki masalalar bor. Qozog'istonda yanvar voqealari yuz berdi. Tojikistonning tog'li Badaxshonida va yaqinda mana Qoraqalpog'istonda qon to'kilganiga guvoh bo'ldik. O'zbekistonda 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng bunaqa kuchli norozilik kuzatilmagan edi. Qisqasi, mintaqada ko'p ishlar bo'lyapti, deydi jurnalist va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi Bryus Panier. Qozog'istonlik jamoat arbobi va iqtisodchi Muxtor Tayjan fikricha, mintaqaning turkiy tilli davlatlari nafaqat iqtisodiy, balki harbiy hamkorlikni ham rivojlantirishi lozim. So'nggi 2 yilda bu yo'nalishda ko'p ishlar qilindi. Geosiyosiy o'zgarishlar, Rossiyaning Ukraina bilan urushi va boshqa voqealar bizning hamkorligimizga ta'sir etyapti deb o'ylayman. Xalqlarimiz o'zaro yaqinlashmog'i, birlashmog'i lozim. Aks holda ertaga yirik geosiyosiy omillar ta'siridan qutula olmaymiz. Biz ko'pdan beri gapirib kelayotgan muammolar bor. Masalan, Qozog'iston bilan Qirg'iziston aloqalari biroz sovigan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida to'qnashuvlar chiqyapti. Lekin eng muhimi, mintaqamiz hamkorlik tashkilotlari faoliyatini kuchaytirishi va mamlakatlar bir-biriga yordam berishi kerak. Shunga umid qilaman. Davlat rahbarlari ham buni anglashyapti. Ko'ramiz qani natija qanaqa bo'lar ekan, deydi ekspert o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashar ekan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda xavfsizlikni ta'minlash, mintaqaning iqtisodiy o'sishi, hamkorlikni kengaytirish, madaniy gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi. Bryus Panier fikricha, kun tartibidagi masalalar orasida Rossiya bilan o'zaro aloqalar masalasi muhokamasi ustuvor bo'lishi lozim. Putin boshliq Rossiya siyosatchilari barcha postsovet respublikalar, jumladan Markaziy Osiyoni ham ruslarning tarixiy yerlari deya iddao qilayotganini nazardan qochirmaslik kerak. Ular Qozog'istonning shimoliy qismiga, hatto butun hududiga og'iz solishyapti. Savol tug'iladi. Shu holatda Rossiyaga qanchalik ishonish mumkin? Kelgusida u bilan hamkorlik qanday bo'ladi? Aloqalar nechog'lik do'stona bo'ladi? Talibonga kelsak, u bilan biznes qilish mumkinligiga ishoralar bor, biroq Taliblar aftidan butun Afg'onistonni nazorat qila olishmayapti. Tojikistonlik mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonov yangi reallikda mintaqa davlat o'z strategiyalarini o'zgartirishga majbur deb ishonadi. O'tgan uchrashuvlarda ijtimoiy iqtisodiy hamkorlik va umumiy masalalarga urg'u berilgan bo'lsa, Ukrainada urush boshlanishi va Rossiya bilan G'arb o'rtasida ziddiyat kuchayishi manzarasida boshqa muammolar asosiy planga chiqmoqda. Mullajonov ushbu muammolardan biri neft tashish yo'llari ekanini aytadi. Hozirgi geosiyosiy sharoitda neft va energiya resurslarini janubga, so'ngra Kaspiy havzasi orqali mijozlarga yetkazish avvalgidek abstrakt bo'lmay qoldi. Masalaning ahamiyati nafaqat mintaqa davlatlari uchun, balki Rossiya uchun ham ortdi. Prezidentlar 2022 2022-2024 yillarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashlari lozim. O'ylashimcha, hozir ular hujjatni o'zaro kelishmoqda. Ayni jarayonda yangi masalalar ham paydo bo'ladi albatta. Iyul oyi boshlarida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev neft yetkazib berish yo'llarini diversifikatsiya qilishning muhimligi haqida gapirgan va Xitoy, Qozog'iston Kaspiy dengizi havzasi, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya va Qora dengiz orqali Yevropaga boradigan Trans-Kaspiy yo'nalishini ochishning optimal variantini ishlab chiqishga topshiriq bergan edi. To'qayev mamlakat dengiz yo'llari orqali yuk tashish salohiyatidan to'liq foydalana olmayotganini, biroq endilikda zamon o'zgarganini va bu haqda jiddiy o'ylab ko'rish zarurligini ta'kidladi. O'z navbatida O'zbekiston ham janubiy qo'shnilarini afzal ko'rib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. Moskva avval boshdan O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lgan. Tomonlar o'rtasidagi yillik mahsulot aylanmasi 7.5 milliard dollarga yetadi. Qolaversa, O'zbekiston o'z gazi, nefti va metalini Rossiya portlari orqali jahon bozoriga chiqaradi. Ayrim ekspertlar Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng mamlakat savdo yo'llarini diversifikatsiya qilishga kirishganini va Pokistonga alohida e'tibor berayotganini aytadilar. Bahorda Termiz shahriga Hindistondan Pokiston hamda Toliblar Afg'onistoni orqali dengiz va quruqlik yo'llari bilan yuk keltirilgan edi. Bryus Panier ushbu yo'nalishni ham nazardan qochirmaslik kerakligini urg'ulaydi. Davlat rahbarlari shu orqali savdo masalasini hal etishlari mumkin. Tijorat yo'llari o'zgarmoqda. Hozirda Markaziy Osiyo eksporti va importining asosiy qismi Rossiya orqali o'tadi. Bu mintaqaga SSRdan meros qolgan. Endilikda vaziyat o'zgarishi munosabati bilan boshqa imkoniyatlarni ko'rish lozim. Kaspiy yo'li bor, biroq u cheklangan. Sharq-g'arb yo'nalishi, ya'ni Xitoydan Irongacha bo'lgan savdo yo'lini rivojlantirish mumkin. Janubga, Hind okeaniga olib chiquvchi yo'llar 30 yildan beri muhokama qilinmoqda. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov Turkmanistonning Avaz shahrida bo'lib o'tgan avvalgi uchrashuvdan so'ng mintaqada va dunyoda talay o'zgarishlar bo'ldi. Ayni chog'da ichki tebranishlar integratsiyaga xalal bermoqda deb hisoblaydi. Menimcha, so'nggi uchrashuvdan keyin siyosiy rejimlar jiddiy inqirozlarni boshdan kechirdi va ular barqarorlik hamma narsadan muhimligini tushunib yetishdi. Binobarin, ayni damda real integratsiya haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Chunki integratsiya bir mamlakatning mintaqadagi kattaroq yutuqlarini ko'zlagan holda o'z suverenitetining bir bo'lagini yirik mintaqaviy institutlarga sotilishini bildiradi. Biroq har qaysi rejim o'z inqirozini kechirayotgan paytda bunaqa masala kun tartibiga chiqishiga ishonish qiyin. To'g'ri, mintaqa davlatlari uyushsa, Rossiya, Xitoy va Tolibonga nisbatan umumiy siyosat belgilansa juda soz bo'lar edi. Biroq ichki ixtiloflar shu qadar keng va ko'pki, rejimlar o'z muammolarini o'zlari hal etishni afzal ko'rishadi. Aynan shu ichki muammolar mintaqa mamlakatlarini bir-biridan uzoqlashtirmoqda. 2005-yilda Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston o'z qobig'iga o'ralib olganini eslaylik. Mirziyoyev iqtidorga kelmaganida mamlakat hanuz yopiq qolgan bo'lar edi, deydi ekspert. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Cho'lponota sammitida davlat rahbarlari do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga doir bitimni imzolashadi. Siyosatshunos Umarov bunaqa hujjatlarga shubha bilan qarashini aytadi. Bunaqa chiroyli gaplar qog'ozda qolib ketadi. Voqelik tamam boshqacha. Sovet davridan meros chegara va suv mojarolaridan tortib, ushbu davlatlar tashkil topganidan beri mavjud milliy muammolar bor. Avvalo shularga yechim topish kerak. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo. Ayni chog'da bu ikkisi Tojikiston bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirgan. Turkmaniston bu tashkilotlardan hech biriga qo'shilmagan. Rossiya loyihalariga kirmagan O'zbekiston esa hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ehtiyotkorlik bilan kuzatib turibdi. Rossiya iqtisodiy qamalda ekanini hisobga olsak, bu tashkilotdan biron naf chiqishi mahol. Bunaqa tarqoqlik bor ekan, qandaydir ichki integratsiya haqida gapirish ortiqcha. Bryus Panier mintaqa davlatlari rahbarlari 1990-yillarda ham qator uch tomonlama, ko'p tomonlama yoki ikki tomonlama bitimlar imzolashganini, biroq so'nggi 30 yilda bunaqa hujjatlar vaziyatni o'zgartirmaganini eslatadi. Ular qanchalik foydali bo'lishini ayta olmayman. Taklif etilayotgan shartnomani to'liq o'rganib chiqqanimcha yo'q, ammo bilishimcha unda hamkorlik to'g'risida gap boradi. Bunaqa jarayonlar Markaziy Osiyo liderlari uchrashuvlarida 2018-yildan beri davom etib kelyapti, deydi tahlilchi. Panier Qirg'iz-Tojik chegara mojarolari kabi jiddiy muammolarni uchinchi tomon, O'zbekiston yoki Qozog'iston rahbarlari vositachilikda hal etishga intilishlar bo'lishini kutayotganini aytadi. Oliy darajadagi uchrashuv arafasida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bitim loyihasi matnini e'lon qildi. Hujjatning bir bandida tomonlar o'z hududi, kommunikatsiya tizimlari va boshqa infratuzilmalarining bitimni imzolagan boshqa bir tomonning davlat suvereniteti, xavfsizligi, konstitutsiyaviy tuzumi va hududiy butligiga zarar yetkazgan holda uchinchi davlatlar tomonidan foydalanilishiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladi, deyilgan. Ushbu bandda qanaqa uchinchi mamlakatlar nazarda tutilmoqda? Suhbatdoshlarimizning bu boradagi fikrlari turlicha bo'ldi. Ushbu moddada Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiyaning xavotirlari aks etgan. Fikrimcha, Rossiya vakillari sammitda ishtirok etishmasa-da, u yerda Moskva va Putinning pozitsiyalari e'tiborga olinadi. To'g'ri, bu haqda rasman aytilmayapti, ammo Kreml yangi savdo yo'llaridan manfaatdor. Chunki hozirda Xitoyga neft yetkazish yo'nalishi katta bosim bilan ishlamoqda. Prezidentlar Rossiya bilan maslahat qilishgan deb o'ylayman. Uchinchi mamlakatga kelsak, qaydam. Men Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari ko'proq g'arbdan hadiksiraydi deb hisoblayman. Bayonotlarga e'tibor bering. Qozog'iston, Tog'li Badaxshon, Qoraqalpog'iston voqealarida ular aynan g'arbni ayblashgan. Shundan kelib chiqib, uchinchi mamlakat deganda g'arbni nazarda tutishgan deb bilaman, deydi Parviz Mullajonov. Bryus Panier bu yerda gap Rossiya bazalari haqida borayotganini aytadi. Qaysi davlat Markaziy Osiyoga bu qadar ta'sir o'tkazishi mumkin? Chunonchi Xitoy status-quoni saqlash tarafdori. U mintaqaning biron davlatida katta erilish bo'lishini yoki hokimiyat almashishini xohlamaydi. Rossiyaga kelsak, men uning tarixiy yerlar haqidagi da'volarini yuqorida tilga oldim. Yil boshidan beri Qozog'iston-Rossiya aloqalari keskin o'zgarganicha, yanvarda Qozog'iston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan harbiy madad so'ragan, mamlakatga chet el kontingenti kiritilgan edi. Endi bo'lsa ruslar Markaziy Osiyoda kimningdir hududidan boshqa mamlakatga qarshi foydalanmasligi kerak deyilyapti. O'tgan 7 oy mobaynida Nursulton bilan Moskva orasi qanchalik sovuganini tushundan bilsa bo'ladi. O'ylashimcha, ushbu band Rossiya Kant yoki Tojikistondagi harbiy bazalarini mintaqadagi 3-chi mamlakatga qarshi qo'llamasligi uchun kiritilgan. Biroq Moskva kerak bo'lganda hech qanaqa xalqaro bitimlarga qarab o'tirmaydi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri qator siyosatshunoslar Markaziy Osiyo Moskva orbitasidan chiqishi uchun qulay vaziyat paydo bo'lganini aytishmoqda. Shu bilan birga ular Rossiya bilan iqtisodiy aloqalar va ushbu mamlakatdagi millionlab migrantlarni hisobga olganda bu qadamni qo'yish oson kechmasligini eslatishadi. Parviz Mullajonov boshqa xavfdan ogohlantiradi. Rossiya Ukraina bilan urushda bo'ynigacha botdi. Uning mintaqadagi mavqeyi bo'shashdi. Bu tendensiya davom etadi. Bir tarafdan Moskva G'arbga qarshi kurashmoqda, boshqa tomondan uning Xitoyga muayyan darajadagi tobeligini ham unutmaslik kerak. Bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari oldida imkoniyatlar ochilgani kabi xavotirlar ham paydo bo'ladi. Mintaqadagi barcha davlatlar Pekindan qarzdor. Shu bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning o'rnini Pekin egallashi ehtimoli katta.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.